Parlamenty Dána. Rádia Slobodná Európa.
U srdačan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Kako su se mediji na Kosovu ujedinili da bi upozorili državne institucije? Imer Muškolje, asocijacija profesionalnih novinara.
Normalješća politika, normalješća institucione kan šum dikem.
Politika i institucije imaju veoma velik utjecaj na medije ili vrše napore za to. Svaka vlada, ne samo na Kosovu, već i u svetu, vrši napore da drži medije pod kontrolom kako bi ispunili svoje ciljeve. Ali način na koji se to radi na Kosovu je neprihvatljiv.
U Bosni i Hercegovini predstavljeno istraživanje javnog mnjenja na dan slobode. Medija.
Još uvijek 15% građana koji smatraju da je opravdan napad na novinare.
A upravo danas na Dan slobode medija u Banja Luci su se desili napadi na novinare dva medija, redakcije Avazi i Banjaluškog Presa.
Šta o situaciji na medijskoj sceni Srbije kaže Brankica Stanković, autorka Insajdera.
Ova vlast, dakle, drži sve medije pod kontrolom i mislim da nikada nije bilo ovako. Dakle, da vi ne možete da čujete ni da pročitate nigde ništa, na primjer o demokratskoj stranci koja je na vlasti.
Brat odbjeglog narkobosa Darka Šarića, Duško, i njegov saradnik osuđeni su danas na 8, odnosno 6 godina zatvora. Vladimir Gajić, advokat osuđenih.
Znači, nedopustivo je da neko odgovara kao taoc zato što je nečiji brat.
Tragovi paljenja Bajrakli džamije u Beogradu u desničarskom divljanju 2004. konačno uklonjeni, ali odgovorni ni do danas nisu privedeni pravdi. Milan Antonijević.
Očigledno u tom trenutku, prije toliko godina, nije postojala politička volja da se sa ovim suđenjem na jedan adekvatan način započne, a s obzirom da se nakon 8 godina još uvijek ne vidi kraj celog procesa protiv počinioca, i to može govoriti o tome da je politička volja još uvijek nešto što je nije dovoljno jasno.
Predstavljamo upravo objavljenu knjigu o ponašanju pozorišnih glumaca za vrijeme NDH, autorka Snježana Banović.
Dakle, ne možemo govoriti o tome da su u Hrvatskom narodnom kazalištu, odnosno državnom, svi bili ustaše, što je recimo neka teza jednog ekstrema, i to da nije se dogodilo ništa, što je teza nekog drugog ekstrema, koji zapravo oboje rade na tome da se o tome ne govori.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama danas Mahir Alšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kosovski su novinari i mediji na današnji Dan slobode medija jedinstveno i bez izuzetka, što je veoma neuobičajeno za balkanske uslove, odlučili da kazne državne institucije. U svim današnjim izvještajima i novinskim pričama bojkotuju vladu premijera Hašima Tačija. Na takav potez odlučili su se nakon što je Skupština Kosova usvojila novi krivični zakon koji, kako smatraju, ugrožava rad novinara. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Na svjetski Dan slobode medija svi štampani i elektronski mediji na Kosovu bojkotovali su kosovske institucije, skupštinu, vladu, predsjedništvo i političke partije u znak nezadovoljstva zbog usvajanja novog krivičnog zakona u skupštini koji, kako kažu novinari, ugrožava njihov rad. Tako se na naslovnim stranama današnji novina nalazi logo sa natpisom Stop Playing ili Prestanite sa igrom, a prostor koji je inače ispunjen tekstovima o radu institucija je upražnjen. Bojkotu se pridružuje i javni servis Radio Televizija Kosova i tako odbio da prenosi rad skupštine. Nov krivičan zakon kojeg je Skupština Kosova usvojila 20. aprila ove godine, između ostalog, kaže da je autor informacije krivično odgovoran kada je krivično delo počinjeno i da se izvor treba otkriti kako bi se sprečio napad na neko lice. Da li će zakon stupiti na snagu ili ne, zavisi od predsjednice Kosova Tifete Jahjaga, koja ima posljednju reč na to. Očekuje se da će ovih dana zakon stići u predsjedništvu, ona može odlučiti da ga potpiše ili da ga vrati nazad u skupštinu na razmatranje. Imer Muškolje, izvršni direktor asocijacije profesionalni novinara na Kosovu, ističe da politika u jednoj meri ugrožava slobodu izražavanja.
Normalješća politika, normalješća institucione kan šum dikem.
Politika i institucije imaju veoma velik utjecaj na medije ili vrše napore za to. Svaka vlada, ne samo na Kosovu, već i u svetu, vrši napore da drži medije pod kontrolom kako bi ispunili svoje ciljeve. Ali način na koji se to radi na Kosovu je neprihvatljiv. To se ne može uraditi na jednostran način, već je potrebno da se i kod novinara pronađe kompromis, da da li žele da budu pod pritiskom i rade svoj posao profesionalno ili žele da se koketiraju s institucijama, političkim partijama ili ostalim interesnim grupama, kazao je Muškolje. A glavni odgovorni urednik novine Kohaditore, Agron Bajrami, tokom debate na temu poštovanje etičkog koda na Kosovu, koji je organizovao Savez za medije Kosova, kazao da je suština problema da na Kosovu ima ljudi koji misle da može postojati prevelika sloboda štampe i prema tome je žele ograničiti.
Fatkecisht, njaš se mendojn kështu, jo vetëm se janë kryet e institucioneve.
Nažalost, ljudi koji na taj način razmišljaju ne samo da su na čelu državne institucije ili političke partije, nego su i među onima koji su sami radili kao novinari ili su profesori na fakultetu žurnalistike ili su poslanici. Ono što želim da kažem je da ne postoji prevelika sloboda, kazao je Bajrami. Sa druge strane, profesor sa Univerziteta Prištine Miljazim Krasnić je na Svetski dan slobode medija kritikovao medije i novinare, ističući da i među njima ima oni koruptirani. I novinari su deo tog opšteg društvenog morala gde postoji korupcija i ucjeni, nažalost, nije mali broj slučajeva gde novinari ne samo da nisu ogledalo profesionalne etike, već su i agresivni, ističe Krasnići. Inače, novinari bez granica poslali su predsjednicu Kosova da odbije nov krivični zakon i da ga vrati u Skupštinu radi promene kako bi bio u skladu sa međunarodnim standardima. Predsjednica treba staviti do znanja da ne želi takvo ponašanje koje preti novinarima, kaže se u njihovom reagovanju. Novinari bez granica ocenjuju odredbe unutar krivičnog zakona neprihvatljivim, čiji je cilj ućutkivanje bilo kakve vrste novinarstva ili istraživačkog novinarstva koje nije prijetno za vladu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Građani Bosne i Hercegovine najviše vjeruju medijima, najmanje političarima, pokazalo istraživanje javnog mnjenja koje su u povodu Dana slobode medija napravili Udruženje bosansko-hercegovačkih novinara i Fondacija Friedrich Ebert. Kod BH medija, naročito onih javnih, primijećeni su politički uticaji. Iz ugla Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine u medijima je prisutan i govor mržnje. Ova istraživanja su predstavljena i u Sarajevu i u Banja Luci. Slušamo Dženanu Halimović i Erdoana Katanu.
Ovogodišnji fokus istraživanja bili su javni mediji. 56% ispitanih građana smatra da su javni servisi pod političkim pritiskom, odnosno da rade u interesu određenih političkih partija. Sekretar Udruženja BH novinari Borka Rudić.
Pod totalnom političkom kontrolom nalazi se federalna televizija i nalazi se Radio Televizija Republike Srpske. Vi znate da je to u Federaciji SDP, a u Republici Srpskoj SNSD, to su dvije političke partije koje kontrolišu javne servise. Mi smo takvu situaciju imali na proteklim izborima 2010. Bojim se da će ista situacija biti zadržana i pred ove lokalne izbore. Ono što je problem sa BHRT-om jeste činjenica da se taj javni servis sada pokušava politički podčiniti.
U Bosni i Hercegovini je sloboda medija zagarantovana, ali nju ne prati odgovornost, kaže izvršna direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac.
Ako nema odgovornosti, onda nam se događaju stvari da imamo neprofesionalno izvješćivanje u nekim od medija, također zloupotrebu te slobode širenjem govora mržnje, kuškanja, što je jako opasno.
Građani koji su u osnovi zadovoljni sadržajima medija su primijetili da u njima nedostaju suštinske stvari, ekonomske, socijalne i životne teme. Također, jedno od gorućih pitanja jeste i odgovornost onih koji treba da zaštite novinare i njihov neometan rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Različita istraživanja, pa tako i posljednje američke organizacije Freedom House, ocijenile su da su mediji u Bosni i Hercegovini djelomično slobodni. U toj grupi su i sve zemlje u našem okruženju. Član udruženja BH novinari Vlado Šušak podsjetio je da je među 197 zemalja Bosna i Hercegovina se našla u grupi od 72 zemlje u kojima su mediji djelomično slobodni.
Istovremeno, medijska organizacija Istočne i Jugoistočne Evrope SEMO, koja obuhvata 20 zemalja, zabilježila je čak 684 slučaje kršenja medijskih sloboda u prošloj godini.
Posljednje istraživanje percepcije javnosti o slobodi medija, koje su za potrebe udruženja BH novinari uradile agencije Millennium Promocija i Ipsos Puls, potvrdilo je da građani sve više vide da su mediji pod velikim političkim pritiscima. Prema riječima Milkice Milojević, ohrabruje što uprkos tome građani BiH najviše vjeruju medijima.
S tim da blago raste povjerenje prema institucijama vlasti, prema vjerskim zajednicama, a istovremeno, što je vrlo interesantno, i dalje su na dnu te neke ljestvice povjerenja političari i političke stranke, njima najmanje vjeruju.
Ovo istraživanje je s druge strane pokazalo da još uvijek postoji dosta građana Bosne i Hercegovine koji smatraju da su napadi na medije i novinare opravdani.
Još uvijek 15% građana koji smatraju da je opravdan napad na novinare.
A upravo danas na Dan slobode medija u Banja Luci su se desili napadi na novinare dva medija u redakciji Avazi Banjaluškog Presa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Novinarska udruženja u Srbiji upozoravaju da se radi pod pritiscima, uslovljavanjima, cenzurom, kao i da još nisu rasvjetljena ubistva novinara Slavka Ćuruvije, Dade Vujasinović i Milana Pantića. Jedan od najvećih problema, tvrdi novinarski sindikat, je i to što su mediji pod direktnom kontrolom centara ekonomske i političke moći. Novinarka Brankica Stanković, autorka televizijske emisije Insider, rekla je za naš radio da je jasno da sloboda medija u Srbiji apsolutno ne postoji.
Ova vlast, dakle, drži sve medije pod kontrolom i mislim da nikada nije bilo ovako. Dakle, da vi ne možete da čujete ni da pročitate nigde ništa, na primjer, o demokratskoj stranci koja je na vlasti.
Zbog čega je to tako? Šta je cilj?
U vreme Miloševića se znalo koji mediji pokušavaju objektivno da rade svoj posao, a koji mediji su pod njegovom kontrolom. I mnogo više objektivnosti je bilo tada, objektivnog novinarstva. Posle 5. oktobra su počeli da se osnivaju razni tabloidi, i niko ne zna koji kapital stoji iza toga, tako da je vremenom to postalo normalno stanje medija. A šta je pozadina? Pa to što su urednici bukvalno pristali na takvu vrstu pritisaka i ucena, jer je to jedan uvez zbog ljudi, biznismena, političara, onih koji kontrolišu marketing i postoje, dakle, urednici koji neće tome da se suprotstave, nego na to pristaju.
Da li to može da se promeni na bolje i kako?
Pa mislim da može da se promeni samo ukoliko novinari budu radili svoj posao i insistirali kod svojih urednika da se objave teme koje su u interesu javnosti i ukoliko urednici svih medija shvate da oni postoje zbog javnosti, a ne zbog političara i pojedinaca.
Sa Brankicom Stanković razgovarao je Zoran Glavonjić. U prilog tvrdnjama o ograničenim slobodama medija u Srbiji ide i ocjena Dragane Nikolić Solomon, šefice odjeljenja za medije OEBS-a u Srbiji, koja za naš program kaže da je sve veći broj novinara i urednika koji se žale na političke i ekonomske pritiske.
Ako pođemo to do premise da bez nezavisnog finansiranja medija nema ni nezavisne uređivačke politike, onda možemo reći da je ova ekonomska kriza, zatim pad tržišta oglašavanja ozbiljno ugrozili ne samo i novinare, već i slobodu samo i nezavisnost uređivačkih politika raznih listova. Ja bi također rekla da Srbija kao i zemlju regionu imaju neku zajedničku stvar u tome što i u Srbiji postoji nekonsistentnost pravnog okvira koji nas mi nadamo da će medijska strategija koju usvojila ova vlada prošle godine nam otvoriti pravi put da se prevaziđu ovakvi problemi.
Dragana Nikolić Solomon, šefica odjeljenja za medije OEBS-a u Srbiji.
slobodnaevropa.org.
Sud u Bijelom Polju osudio je u prvostepenoj presudi pljevljake Duška Šarića, brata odbjeglog narkobosa Darka Šarića, na 8 godina zatvora i Jovicu Lončara na 6, zbog krivičnog djela pranja novca više od 20 miliona eura stečenih švercom narkotika. Time je u prvostepenom postupku okončan jedan od najznačajnijih sudskih procesa u Crnoj Gori, koji je sa velikom pažnjom praćen i u regionu. Više detalja ima Dimitrije Jovićević.
Prvostepenom odlukom o osmogodišnjoj robiji za Duška Šarića i šestogodišnjoj za Jovicu Lončara okončano je suđenje dvojici pljevljaka koji je pred Višim sudom u Bilom Polju trajalo gotovo 10 mjeseci, a čiji se ishod iščekivao sa velikom pažnjom u Crnoj Gori i u regionu. Sudija Šefkija Đešević proglasio je krivim Šarića i Lončara zbog pranja više od 20 miliona eura zarađenih krijumčarenjem droga. Porparolka i sudija Bjelopoljskog višeg suda Gorica Đalović.
Istovremeno optuženi su obavezani da na ime protivpravno pribavljene imovinske koristi plate novčane iznose u korist budžeta Crne Gore i to optuženi Šarić Duško iznos od 16.670.029,83 eura, a optuženi Lončar Jovice iznos od 4.736.859,39 eura. Nakon izricanja, znači naznačene presude, nije bilo javno najavljivanje žalbi, s tim što je sudija obavijestio da u roku od 15 dana po dobijanju presude imaju stranke pravo na izjavljivanje žalbe apelacionom sudu Crne Gore.
Duško Šarić, međutim, zbog nedostatka dokaza, oslobođen je optužbi za kriminalno udruživanje i šverc narkotika u Italiji, a koji je prema optužnici organizovan organizovao njegov brat, odbjegli narkobos Darko Šarić, koji je srpski državljanin. Njemu se zbog šverca kokaina sudi u Srbiji i u Italiji i nalazi se na crvenoj Interpolovoj potjernici. U prvoj reakciji, nakon što je izašao iz sudnice, branilac osuđenih, advokat Vladimir Gajić, presude je nazvao sramotnim i naručenim, a kao obrazloženje je naveo.
Vi ste imali prilike da čujete da je sudija objavio da je osuđen Darko Šarić. To je jedna freudovska greška, zato što je, kada je u pitanju ta greška, ovdje suđeno Dušku kao bratu Darka Šarića. Druga stvar, sudi veće treba da imaju jedno dostojanstvo da okrivljene koje su osudili na ovako drakonske kazne gledaju u oči, ali to nisu u stanju. Treće, sud obrazloženje presude treba da kaže iz svoje glave, a ne da čita diktat koji mu je neko napisao. Sramota je način na koji je sudija danas obrazložio ovu presudu.
Iako ni tužioci ni advokati branioci u sudnici nisu najavili da će se u zakonskom roku od 15 dana žaliti apelacionom sudu, advokat Vladimir Gajić očekuje da će taj sud preinačiti presudu za koju kaže da nije donijeta u Bijelom Polju, već u Podgorici.
To je sramota za crnogorski sud, da se ovako sudi. To veze sa pravom nema i mi se nadamo da u apelacionom sudu, kao što sam malo pre rekao, postoje neki ljudi koji su u stanju da se ponašaju kao pravnici, a ne da donose presude na osnovu diktata, da bi se uhvatili za neke pregovore i da bi pokazali, evo, doneli smo tu presudu koju ste tražili. Znači, nedopustivo je da neko odgovara kao taoc zato što je nečiji brat.
Duško Šarić, podsjetimo, uhapšen je u novembru 2010. po potjernici koji su za njim raspisali italijanski istražni organi i potom je njegov slučaj preuzelo specijalno tužilaštvo Crne Gore za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Specijalna tužiteljka Đurđina Nina Ivanović nakon toga podigla je optužnicu protiv Duška Šarića i njegovog sugrađanina Jovicu Lončara, kojem ih je teretila za krivično djelo pranja novca do kojeg su došli švercom narkotika. U završnoj riječi ocijenila je da su izvedeni nesumnjivi dokazi protiv okrivljenih i podsjetila na krivične postupke koji se u Italiji i Srbiji vode protiv kriminalne grupe sa Darkom Šarićem na čelu. Sa druge strane, odbrana je bila kategorična da na sudu nije izveden niti jedan dokaz koji bi potvrdio optužnicu. Sud je uvažio zahtjev tužilaštva za privremeno oduzimanje njihove imovine vrijedne više od 12 miliona eura do pravosnažnosti presude. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Beogradu se pri Bajrakli džamiji otvara rekonstruisana zgrada u kojoj će biti smještene obrazovne ustanove Islamske zajednice Srbije, a radove je pomogla vlada Azerbejdžana. Time je otklonjena sva šteta nastala u noći između 17. i 18. marta 2004. kada je džamija zapaljena u desničarskom nasilju, obrazloženom kao odgovor na napad na Srbe na Kosovu. Međutim, počinioci ni poslije 8 godina nisu kažnjeni. Zašto, pokušala je da sazna Ljudmila Cvetković.
Bajrakli džamija je izgrađena 1575. i jedina preostala u Beogradu od 273 koliko ih je nekada bilo, do današnjeg dana je nosila tragove desničarskog divljanja iz noći između 17. i 18. marta 2004. godine. Danas beogradski muftija Muhammed Jusuf Spahić kaže:
ovim današnjim otvaranjem naše zgrade, naših ustanova obrazovnih, mi smo prebrisali sve one tragove koji su podsjećali na te neprijatne događaje. Ono što je potrebno sada u ovom trenutku, a bilo je potrebno i ranije, jeste da se počinioci adekvatno kazne. Adekvatno kažnjavanje nije samo kaznama zatvora ili materijalnim kaznama, možda bi toj deci koji su sada malo zreliji nekakav društveno korisni rad bio mnogo potrebniji.
Radove na sanaciji zgrade obrazovnih ustanova pomogla je vlada Azerbejdžana, a oštećenja iz požara na samoj džamiji sanirana su 2005. podsjeća muftija Jusuf Spahić.
Grad, država Srbija su nam pomogli u tom delu, da kažemo delimičnom obnavljanju Bajrakli džamije. Bajrakli džamije je bila potrebna restauracija i pre paljenja. Ono što je urađeno nakon paljenja svodilo se u najvećem delu, da iskreno najotvorenije kažem, na ono što je saniranje koje je vezano za posljedice požara, ali Bajrakli džamija je najstariji objekat na prostoru grada Beograda i posljednju svoju restauraciju je doživjela sredinom 50-ih godina i onda mi sada očekujemo da će nam Republika Srbija, grad Beograd, a i turska strana posvetiti pažnju tom objektu.
Demonstranti su u noći između 17. i 18. marta 2004. zbog međunacionalnog sukoba na Kosovu probili policijski kordon i uz povike "Ubi Šiptara" provalili uz dvorište, razbili prozore i zapalili džamiju. Tada je do temelja izgorela i biblioteka sa više od 7000 knjiga. Među optuženima je jedan od vođa partizanove navijačke grupe Alcatraz, Miloš Radisavljević Kimi, međutim suđenje grupi od 20 optuženih za paljenje džamije još uvek nije završeno. Ivana Ramić iz Prvog osnovnog suda nam je nedavno rekla da ne može da ulazi u razloge zbog kojih pravosuđe tokom prethodne vlasti nije pokrenulo postupak, ali je navela da suđenje od podizanja optužnice 2008. ide normalnim tokom.
Suđenje se odvija apsolutno redovno nakon što je otpočeo glavni pretres, tako da se pretres apsolutno svaki put drži od kada je otpočeo, uglavnom jednomesečno. Do sada su svi okrivljeni izneli svoje odbrane i saslušan je veći broj svedoka. Suđenje odvija bez ikakvog odugovlačenja, jer prosto se mora imati u vidu da je ovo jedan kompleksan predmet.
Međutim, optuženima za paljenje džamije sudi se za izazivanje nasilja u grupi, a ne za izazivanje verske i nacionalne mržnje, zašto su predviđene veće kazne. I za paljenje Bajrakli džamije, kao i američke ambasade 4 godine kasnije, nakon mitinga "Kosovo je Srbija", ostaje jak utisak da nije postojala politička volja da se ti događaji spreče. Podsjetimo, u to vreme je premijer Srbije bio Vojislav Koštunica, a resor policije držala njegova stranka. To što ni posle toliko godina nema presude govori o jednom kompleksnom problemu, kaže Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Sa jedne strane imate problem sa svedocima, postoje problemi sa utvrđivanjem pojedinih dokaza, mnogo je vremena prošlo i sa pravom možete tvrditi da se nekih detalja ne sećate, tu čak imate i tvrdnje pojedinih policajaca da se ne sećaju svih detalja, iako su tada pisali izveštaje. Očigledno u tom trenutku pre toliko godina nije postojala politička volja da se sa ovim suđenjem na jedan adekvatan način započne, a s obzirom da se nakon 8 godina još uvijek ne vidi kraj celog procesa protiv počinioca, i to može govoriti o tome da je politička volja još uvijek nešto što je nije dovoljno jasno rečeno i što dovodi do toga da niko ko učestvuje u ovom postupku ne vidi da taj postupak mora u jednom kratkom roku i završiti.
Osim obnove Bajrakli džamije u Beogradu, Azerbejdžan je finansijski pomogao izgradnju crkve Svete Petke u Petrovaradinu, koja je također u četvrtak otvorena. U Srbiju su doputovali zamenik premijera Azerbejdžana Elçin Efendijev, predsjednik uprave muslimana Kavkaza Šejkul Islam Alah Šjukju Pašazade i episkop Bakinske i Azerbejdžanske eparhije Ruske pravoslavne crkve Aleksandar Išein. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Zagrebu je u srijedu promovisana knjiga "Država i njezino kazalište" ugledne pozorišne redateljice i pedagoginje Snježane Banović, u kojoj autorka na gotovo 500 strana iznosi brojne i mnoge nepoznate činjenice o umjetnicima i ulozi Hrvatskog narodnog kazališta u vrijeme ustaške države od 1941. do 1945. godine. Taj vrsta naučni rad kojim je redateljica Banović odbranila i doktorsku disertaciju otvara vječno pitanje o ulozi umjetnika u totalitarnim režimima, posebno u doba fašizma. O tome više u zabilješki Ankice Barbir Mladinović.
Dakle, ne možemo govoriti o tome da su u Hrvatskom narodnom kazalištu, odnosno državnom, svi bili ustaše, što je recimo neka teza jednog ekstrema, i to da nije se dogodilo ništa, što je teza nekog drugog ekstrema, koji zapravo oboje rade na tome da se o tome ne govori.
Redateljica Snježana Banovica prema vlastitim riječima našla između ta dva ekstrema snažan poticaj da sve istraži i napiše knjigu, dali su joj vlastiti studenti koji nisu vjerovali da se u Zagrebu u doba Nezavisne države Hrvatske i glumce ubijalo.
Teza recimo iz 90-ih nekih učenih ljudi je bila da NDH bila jedan zločinački, može se reći, projekt, ali da je u kazalištu vladala sloboda i da niko nije stradao. Dakle, to nije istina.
Upravo četvorici mladih kazališnih glumaca koje su ustaše strijeljale na samom početku vlasti, Banović je i posvetila svoju knjigu. Bili su to Skojevci Veljko Ilić, Ivan Štrk, Rade Sladić i Vojko Kavić Kardoš. Prokazali su ih kolege. Njihovi današnji vršnjaci i kolege na Akademiji dramskih umjetnosti malo o tome znaju.
Nešto se sad pisalo po novinama kad je knjiga izlazila, ali dakle ono to da su nepodobni ljudi bili protjerivani i slično.
Kazalište je bilo izuzetno važno u ustaškom režimu za vlastitu promociju, najplodnija njiva na području hrvatske kulture, kako ga je opisivao ustaški ideolog i resorni ministar Mile Budak. Ustaška vlast ga je odmah preimenovala u Hrvatsko državno kazalište, čime mu je određena uloga i da pokaže kako su Hrvati slični Njemcima i Italijanima nego Srbima. S repertoara se odmah skidaju srpski autori i Krležini Glembajevi. U kazalište se, kaže Banović, uvukao strah i autocenzura.
Naročito iz razloga što je 27. imala biti i održala se kolektivna prisega poglavniku na sceni kazališta. Ja imam i fotografije, iako sam ja kroz dugi niz godina slušala da se to nije dogodilo.
Ljudi se kao u svim takvim vremenima svrstavaju. Na udaru su Židovi, Srbi, masoni, homoseksualci. Srbi se pokrštavaju, bježe ili završavaju u zatvoru, kao Bela Krleža, iako je kao dijete krštena u katoličkoj vjeri. U zatvoru završavaju redatelji Branko Gavela i Hrvat Tito Sroci, koji je radi ženitbe s ruskom balerinom prešao na pravoslavnu vjeru. Kao anegdota prepričava se rečenica šokiranog Strocija ustaškim čelnicima: kaj ste vi ponoreli, pa moral sam preći na pravoslavnu vjeru, drugač se nije htjela udat za mene. No, stvari se postupno uhodavaju, a zanimljivo je da su u jednom razdoblju 42. upravo dvoje Srba, Bela Krleža i Dejan Dubajić, odigrali i najviše predstava.
Jedino tko nije mogao tu spavati, tko je radio sve da ode, je Vjeko Afrić. To je rijetko u Europi da je toliki broj umjetnika otišao u partizane, a među njima prva skupina koja je otišla bila je zagrebačkog HNK.
Današnji studenti Zagrebačke dramske akademije.
Po tim okolnostima ja mislim da čovjek jednostavno prisiljen da razmišlja na jedan drugi način. Tako da ja stvarno ne mogu reći šta bi tada napravila, ali smatram da je to vrlo, vrlo individualno. Jer može se malo i povući paralela na danas. Šta je. Da li prihvatiti nešto, mislim, ovo je malo banaliziran. Oni su bili ipak pod prijetnom smrću i zatvora, mi nismo danas, ali da li prihvatiti nešto što ne želimo samo zbog novaca ili zbog nečeg što nam treba, ili prihvatiti jer nam se to sviđa i želimo.
I u HDZ-ovim kampanjama pjevaju umjetnici koje slušamo inače, a eto.
Sveučilišni profesor Ivo Banac.
To nije jedinstven slučaj, zapravo što je Maurice Chevalier radio za vrijeme Drugog svjetskog rata, odnosno Piaf i mnogi drugi. Ponašali su se zapravo kao da je ono što oni rade ipak neka vrsta otpora, ili barem su tako željeli misliti. Što je stvarno bilo na djelu, to naravno je pitanje između njih i njihove savjesti.
Umjetnica Mani Gotovac.
Imam najrazličitija iskustva u tom pravcu, ali vam moram reći, kao što su u NDH-ziji uspjeli stvarati umjetnost, recimo Bela Krleža, i da ne nabrajam brojne druge, koja je time štitila Miroslava Krležu, i da ne nabrajam brojne druge, zaista se unutar tog totalitarizma, te strave i tog Auschwitza znao događati teatr. E tako je zadaća i jedini razlog svih nas koji se bavimo teatrom da unutar bilo kakve političke presije od Euripida do danas stvaramo jedan teatar koji je uski tjesnac slobode, ali slobode.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U dokumentima dana za četvrtak, 3. maj, toliko. Pozdrav od Mahira Lšanija i Biljane Jovićevića.